sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC et sika to zami kasi ngonga ya tukumi bale na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Pe ngonga ya 21h30 tope ya tukumi bale na Moko na ndambu na Goma Kisangani Mbujimayi pe Lubumbashi. Mpoko elamu na bino banso bozali kolanda biso sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale pesameli bino na Edi Isango. Marius Munga asungi biso pona sango Fatou Alimasi Kalala na Mr. Chan nde basungi biso na kutinda yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bazuzi ya basoda ya cour militaire ba kotiki nzunzi na bosambisami ya lombango ya mokili mibeko ya ekolo Congo Democratique Josué Mufula bobandaki lelo sima na nzanga na Goma. Batu watambola kilelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi ya mpako Rama.
Société civile ya Sud Kivu na population mobimba etelemaki mpona koloba balongola taxe wana ya rama parce que eza taxe eza l'origine ya bakriminalité oyo tozo arete na ville ya Bukavu.
Bavandi ya Watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu bakimi mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na lingomba ya ba FRDC na UPDF bayi basali kobundisa batomboki ba ADF.
Bomaki batu misatu, mama mibale na garçon moko ya ba 18 ans. Après wana eza na deux blessés, bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela.
Na Congo Brazzaville, basito ba mama ya PCT, Parti Congolais ya Travail ya Mokonzi ya Mboka Denis Sassou Nguesso ba sengi ba pesa mama boko po ete bazwa mabonga mingi na maponami makoya.
Basi batele mama kasi pona tokomi na ndembo ya bielection lokale et législative to sengi na parti na biso e ba kotelema ezalana botali malamu pona ba candidature a basi.
Na lilaka na biso na bozindo misalami ya kompani Perenko na Mwanda na ituka ya Congo Central metele misamaki. Marius Munga ayambi lelo mwana mboka pe mopanzi Isango Jean Dombasi pona kolobela botele misi ya misalami yango kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
François Béa mupesi tuli ya lukumu na maimatali bokengi ya président Félix Tshisekedi azali kaka o maboko ya prison ya ANR. Pona mokambi ya association congolaise pour l'accès à la justice à cage, maître Georges Kampiamba, bokangemi boye bozali kotosa lisusu mibeko te. Bambate, mobeko esengi ete mikolomi balensima kokanga moto esengeli kotinda ye liboso ya bazuzi po ete asamba. François Béa kangemaki o mokolomo mposo moliki na Kinshasa, kinosika tina ya bokangemi na ye eyebani na ino te. Mokeli mibeko Jackson Ausse asengi na vice-premier ministre mpe ministre ya mabi ya bapaya na koya koyanola libosi ya bakeli mibeko na maimatali bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Démocratique na mboka Brésil. Na mokanda na ye, mokeli mibeko eye azali kokamwa lolenge mbula matali azali koloba ata eloko moko te sima bobomi ya elenge eye. Alingi koyeba soki mbula matali azali kosala nini pona kolandela sima bobomi boye. Bosengeli koyeba ete, elenge mobali oyo na kombo ya Moïse Kabangambe, oyo azalaki na mibu tukumi bale na minei, abobamaki na kobeta mama Kofi pe banzete na Rio de Janeiro, na mboka Brésil, tango akendaki kosenga lifuta liaye, esika azalaki kosala. Bato baike na mboka Brésil, batelemelaki bobomi boye sima komona bilili na yango na ba réseaux sociaux. Banzote ya bato bakufa minei emonani na mboka Tandika, Maleki, na kilometre zomi na mitano na Oisha na Ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bato baye babakisami na misusu motoba baye babomama kio mokoloma lomingo leleki kaka na mboka eye na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Mikolomiye bobomi bato bisika biye mingi mingi na mboka Tandika pe mamutoli momati makasi. Mampinga maikolo Uganda babwaki ba bombi ya makasi lelo na bisika badongolo miso ya lingomba ya ADF bazalaka na zamba ya makolo makolo na teritoire ya Irumu na province ya Ituri. Kolanda bafandi ya teritoire ya Irumu bobwaki ba bombu boye bopesi bobangi mingi na bafandi ya Irumu ayeba bangi kobima libanda omokolomwa lelo. Molobeli ya mampinga mafardese na Ituri lieutenant Jules Ngongo asakoli ete ezalinde ebandeli aba operation conjointe kati na mampinga mafardese na maema UPDF ya ekolo Uganda na province ya Ituri pe asengi na population bazala na kimia pe bapesa maboko na mampinga maye mpona kolonga badongolo miso ya ADF. Kaka na province ya Ituri, mangomba maike ma société civile, masakoli ete misalami ya état de siège na province eye ezali kotambola malamu te. Na liyebisi na bango, ba pesi ndakisa ya bato tuku motoba na misato ba ebabo mamaki na kan ya bakima bitumba na territoire ya Djougou omokoloma le 1er février, bon ndakisa ya bozangi kozongi sa kimia na province eye. Pona yango, bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi na kokoma yemoko na province ya Ituri pona kotala makambo maye. Ata komangomba maye masakoli ete état de siège ezali kotambola malamu te, molobeli ya mampinga ya FARDC lieutenant Jules Ngongo asakoli ete état de siège ezali kotambola malamu ndakisa na bisika bisusu epai wapi bato bakimaka bamboka na bango bato bavandi kozonga. Bilenge misato bakufi mpe bakolo mibale bazoki makasi na bokwe ya mabele omokolo mwa yambo na groupement Buhabo territoire ya Masisi na province ya Nord Kivu. Mabele maye makoyelaki bango nsima mvula makasi konoka obutu mwa lobi elobi bafandi ya mboka eye. Bilenge baye bakufi bazali na mibu kati na sambo mpe zomi na mibale. Si ma bokutani lobby na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie, président Emmanuel Macron ya ekolo France, akokutana lelo na président Zelensky ya ekolo Ukraine, pona koluka kotia kimia kati na bikolo biemi bale, mpe kosala ete ekolo Russie ekota te na mabele ya ekolo Ukraine. Si ma bokutani na président Ukraine, Emmanuel Macron akozonga lisusu kokutana na président Poutine, pona koluka ete bozangi boyokani kati na Russie mpe États-Unis, pona maematali ekolo Ukraine, mosila na ndenge ya masolo kasi ya bitumba te.
Matendo mingi Marius Muhunga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese melibino wutu Washington DC na Edi Isango. Molobeli ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya uti kolobana etando eke ya ekolo Congo Demokratika ete bilembo bimonisami kolanda misala ya balukiluki pona bukangami ya François Béa mopesituli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Mwana mboka kasungu mwema yamba yamba alobi ete bilembo bimonisi ete misalami ke misalamaki pona kubebisa bokengi na mboka ya François Béa akangami. Bazuzi ya basoda ya cour militaire bakuti kinzunzi na bosambi sami ya lombango ya mokili mibeko ya ekolo Congo Demokratika Josué Mufula bobandaki lelo sima na nzanga na Goma na Nord Kivu. Ezali sima na basambeli ba mokili ya mibeko Josué Mufula koloba ete tribunal eye ya basoda ezali na makoki ya kosambisa yete. Josué Mufula moko na bakili mibeko ya FCC Front Commun pour le Congo ya ngambo ya bayeba tikala sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila akangamaki lelo libanda ya mpepo ya Goma tango alingaki kukende na Kinshasa afundami na matumoli pe kozanga botosi na bakonzi ya mampinga bayeba zali kokamba etuka ya Nord Kivu. Josué Mufula azalaki kotelemela lotomo ya kopakola langi ya mosaka na bataksi pe kolata gilet bakonzi basoda bapesi bato kosala na tangu ya état de siège na Goma. Azalaki kala musungi ya Zoé Kabila ndeko topeleki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe mukambi ya kala ya ituka ya Tanganyika. Cour constitutionnelle ezongisi na ebonga mukambi ya etuka ya Sud Kivu teyongwa bidje na mbula matari wa ye mobimba bakoyisamaki na bakelimibeko le 2 décembre. Bakelimibeko babateli park Virunga tope ba ekogarda babuteli esika moko esimba maki na maboko ya basimba minduki ya bamai mai pene na Rwindi kati na park ya Virunga esakoli na liyebisi ICCN Institut Congolais pour la Conservation ya Nature. Moko na bamai mai akufi pe basusu bakimi pe munduki moko AK-47 ebotulami elobi ICCN bitumba biango bingalaki wuto lobi na pokwa kino na tongo. Awa na États-Unis, Joe Biden mokonzi ya Amerika alaki lelo kumema Amerika kukamba mokili na kokelaka mitu kamitambulaka na lotiliki pona kotombola bongo nkita ya États-Unis. Bato watambula kilelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi ya mpako rama. Ernest Muero azalaki na balabala na Bukavu tolanda.
Bana mboka Bukavu na sima ya biro ya koordinasyon ya sosiete sivil basala kibongo milulu na kati ya balabala pona kula kisankanda mpe motema pasi komono mikolo insoba komona mbongo na bango eko kata mana chombo na takse babengi ram. Toyoka mama Jeanne ya platforme ya Kafko.
Ram ezo osombi inite bale yango na rezo tozoe bati na ram te soki to utaki wapi soki tale ezo sana nini na Kongo. Palongo labiso ram to lembi bato bako kaisuko osomba ba inite te. Osombi inite bwe baliyo somi nze bwe baliye tina nango tozoye bate mbongo ngwa ramezo kende wapi lo moko te yango tozoni ngakaka balongo la ram to ba kongole to koza ba vitine ya ram te
na milulu ya lelo bana mboka bakendaki na ba biro ya ba kompanyi oyo esalela ka chombo pona masolo ezalaki na tina te bayebisa bango ki population e boyi ram pe sengi bazongi sambongo e bakokata pona mbula matari toyo kamukambi ya societe civile ya Kadutu Hippocrate Marome.
Societe civile ville acide qui vous na population mbimba etele makipo na koloba balongo la taxe wana aram parce que za taxe eza l'origine ya ba criminalité autozo arrêté na ville ya Bukavu tolembi banyongozo kota la bozo kota na banyongo mikolonyozo watak soki ataba koteli moto soki ba botoli moto moyen ya kobengeza te po parce que chaque mois bazoka ndezo sala ke batuba za na bango bien te eza net ki vraiment yibi penza po to mona ki ba interpellation le cas ki et la kisibiso ke bazo boto la biso boto la population
totika la koyeba te nde mbalami bale bana mboka Bukavu basali milulu mpona kolakisa nkanda na bango na likambo litali taxe ram omboka Bukavu. Ernest Muero, VOA Lingala.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu bakimi mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na boyokani ya ba FRDC na UPDS bazali kobundisa bongo ba ADF. Bolayi na Erikas Moisi.
Bitumba biango bingalaki nsima ba ADF koboma ba imbo kabasato na groupement ba wisa. Ba imbo kabaye babo mamaki obutu bwa lobi kota na lelo. Nkumu Pascal Sambil ya cheferi ya Watalinga alimbo liete ba fandi ba zali na bobangi omite mami ya bango. Tuyoka mwami Pascal Sambili. Sika awa mambi mazali malamute poete bavandi mazali kukima mingi baimboka basili kukufa mingi kati ya bavandi mazali kukatisa na ekolo Uganda niangoto zali kusinga ete mapinga ekolo Kongo Demokratik eko kakosala makasi pote sheferi ya Watalinga eko kanisusu kunyo kwa mate mukandi rwa tambo ya société civile ya epai eye alobiete mingi kati ya bafandi bazali kokima groupement bawisa po na bobangi mukandi rwa tambo apesi mbano ya bawei tolanda litato lili ya mukandi rwa tambo
wana babomaki batumisatu do mama mibale na garso moko ya ba 18 ans sikoyo ape wana eza na deux blessés bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela na hôpital ya Lamia. Pour le moment situation eza compliqué et far de ces zolandela bango na troupe ya UPDF mais sikoyo population ezo bima misusu bazo kende Uganda misusu bazo ya na oicha pe beni pe place bazui bosungu ya ero nga na zolo banayo ba FRDC ba yoki mingongo ya enemi quelque part nde ba bandi kolandela ye na ero oyo nde masasi ezo beta
ba groupement chefferie secteur mingi na territoire ya Beni ezali kotungisa mami na ba ADF société civile e bwa kibongo mbela na mapinga maikolo Congo mpe UPDF ya ekolo Uganda kolandela batombo ki ADF kinonsuka tuyo kalisusu mukandi rwa tambwe
société civile eza na posa precieuse ala pe UPDF na FRDC balukande ennemi bazelaka te ennemi aya nde koatake bango to akoatake population eyo miloko ezokamisa biso eza moko endemi nde azoya aatake bacivil apie bandako atumba bandako nsima nango miloko wana ezosala population pasi na motema population ezosenga ango balanda te de bonguna babeta ye basilisa ye na kati ya zamba place azali po asia bomi bato mingi
mapinga maikolo Congo Democratique mazalinse kosenga na baimboka
koba sunga na buanya elobi molobelia ba FRDC capitaine Anthony Mwalushai utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani
na Congo Brazzaville basi to ba mama ya PCT Parti Congolais du Travail ya Mokonji ya Mboka ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso basengi bapesa mama buku pou ete bazwa mabonga ebele na mapunami mazaliko ya sango yango epesa milibiso Wuto Brazzaville na Arsène Severin.
Oli kitali yango ba mama ba PCT ba yebisi mwasi ya Congo azali na makoki ya kukamba ekolo bisika nyonso bisengeli. Nakati ya conseil central na bango, basi ya PCT ba sengi na secrétaire général ya palati na bango na kopesa nzela na ba mama po bati ya kombo mpona maponami mazali kuya. Inès Nefer Ingani, mokambi lingomba lisangisa ba mama ya Parti Congolais du Travail a yebisi boui.
Basi batele mama kasi pona tokomi na ndembo ya bielection lokale et législative to sengi pe na parti na biso e ba kotelema ezalana botali malamu pona ba candidature a basi boyebi ke awa na mboka na biso basi nani bazali penza ya bokolongo na kati ya bitumba oya ya election te donc il fallait que to yebisa bongo na parti basi batikali kaka bilembo ya ba mobilisation te
na mayanga ni basali si mokolo mwa mposo basi ya PCT ba yebisite tango ya ba mama mpe ekoki mama Sophie Nguma ya Sibiti na etuka yalikumu
mona kabiso basi pe tozo tala makambo mingi omona basi pe ba parfois na makanisi me biso to zwa ka mingi bisika we to zwa ba decision te me lolo basi pe ba decider to pana ka kuna po na ko accompagner ke pe ka mibandi te
Et pas une année locale, Jérémy Love Azuna, a yanolité, mi bali mpe basi, bangon yonso, ma koki, mpe mayele, se moko. Moi si, a koki li sou soukozonga si mate.
Naba, deux chambres, y a parlement. C'est tout à fait normal que to bunda ponango. Basi ma mata, parce que, to ya basi, ndenge ya ki lobia li sou sou le lote. Basi ba okene sou sou mousika na l'école te, ce qui va commis na classe ya secondaire, ba du ba demi ba fandi.
Christer Gemina, mouvandi ya itouka, poule à bakisima kanisima ye
parce que biso basi tozalaka trop na valeur te na misu ya mibali ni wana toza motivé pour que to s'affronter na likambango biso pe tozwa valeur na makambo ebele ebele parce que totali misala mingi mibali basala ka basi pe baza capable ko sala yango to rosala makambo ebele tel que chômage eza makasi na mboka biso pe to ko créer au moins ma ba entreprise na biso ya mikemike oyo ko kosala ce que moi si a apprendre ba misala e belé belo lio que to vanda kaka na ndako to sala ke lokote
Congo Brazzaville akobongisa mbula oyo maponami mpona ba député mpe ba conseiller Thibaut Lelo okati ya Sénat Assemblée nationale pe conseil municipaux Basi Bazali c'est moi motango moke Wuta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Nalina kanabiso na bozindo tokolobela ndenge misala ya kompani ya petrolo Perenco et telemisamaki na Mwanda na etuka ya Congo Central Marius Munga ya mbi pone yango mopanzi sango Jean Ndumbasi oyo azali bongo mukambi ya radio communautaire ya Mwanda pou na kolobela yango toyoka
Mbote na bino banso pe boye ibola muna masolo na biso na bozindo Mikolo Miliki ba agent ya sous-traitance ya société ya pétrole Perenco na province ya Congo Central bakende ki bongo na grève Kokende na bango na grève eye, esala ki ete misala ma compagnie eye Perenco na ya ville ya Mwanda etambola lisusu malamu te. Si mama solo na bakondi ya Perenco pe ambula matari, ba agent ya ba société ya sous-traitance ba ye ba zongeli musala. Nini penza ele kaki, pe nini esali ete kokata na bango musala e perturbe misala ya société Perenco. Pona yango, Na bengi pona bino Monsieur Jean Ndumbasi wazali bongo mopanzi sango, promoteur pe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Monsieur Jean Ndumbasi, mbote na yo.
Oui, mbote, monsieur le journaliste.
Ba agent ya société ya sous-traitance ya Perenco oyo bazala ki na grève. Est-ce que koko yisabiso bakenda ki na grève pona nini?
Bon, grève et bandaki deux jours ko longwa ya président de la République Namboka Mwanda. Je pense que batubayebi ke président Félix Tshisekedi azala ki a pona pose à première pierre ya misala pour à nos provinces na démarrage des travaux. Tant ou ya longwe deux jours après, en tout cas bande ko na biso ya ba travailleurs, il y a entreprise, il y a sous-traitance, il y a Perenco, ba kota ki na mouvement ya grève. Mouvement ya grève wana dès le départ employeur azala ki préavisé té. Donc ba koma ki mukanda mon côté, message mon côté. Donc ba sala ki ango na ndenge na bango et puis ba programmer ba déclencher. Alors na o etali pourquoi ba kota ki na grève ezali li kambo ya ba indemnité ya vie chère. Kuna bango ba lobby été moi bokeseni eza moi mingi. Bokeseni eza moi mingi na batu oyo bazali ba engagé direct na Perenco na bango ba travailleur oyo bazali na ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco. Alors ba chiffre ezalaki dévoilé, ezalaki sous secret de l'autre côté $480 américains le mois et puis na bande ko na biso oyo bazana ba sous-traitance bango ba lobby ba toa $480 donc bo keseni wana yango de pesa ki mwa kokoso. Alors likambo mosusu pe ezali likambo ya ba mbongo ya logement des années ninganaka te et pourtant ke bandako yango pe ernyo sotu ba baye bazako matango batalo surtout na ba travailleur ba foute la bandako et puis na ba makambo mosusu.
Grève na bango oyo bosale minango et coïncider na arrivée ya président de la République na Mwanda, est-ce que zali fait hasard ou bien ils ont connecté?
Bon, ils ont vraiment connecté, ils ont planifié, nde ngonga nango kaka et kokaki. Donc ils ont nango simple coïncidence.
Alors si koyo betela biso mukeli solo ya ba sous-traitant oyo toyebi que Perenco ezali société moko ya munene, rôle nini ba sous-traitant oyo ba jouaka pour que ekende ti e affecté musala ya makasi ya Perenco parce que ba sous-traitant.
Ah oui, vous savez que la société munene lokola Perenco a koyo ko sala misala nyonso te à la fois. Mm-hmm. Alors personnel avec technicité et sans technicité bangonde baza ebele na ba entreprise o ba bengi ya sous-traitant tokoyo ko tanga lokola Sokoger, tokoyo ko tanga lokola New Escokin, kuna nde baza ebele, baza vraiment ebele ba travailleur o bazo sala na ba société wana. Donc gros ya personnel ezali na ba entreprise wana parce que Perenco vraiment baza vraiment mingité par rapport ya ba société à sous-traitant.
En tant que mopanzi sango, est-ce que yebiso kezana raison moko isala ka que Perenco ezwa batu mingité et se fier na ba sous-traitant?
Il faut yeba que Perenco azaka ka wana na République démocratique du Congo té. Perenco azana ba mboka ebele neti ba Cameroun, ba bisike bele. Alors, mingi soto tali bien na o etali processus décisionnel na niveau ya organigramme mais na niveau ya likolo. Na niveau ya likolo, ba oyo batu baza mieux placé, ceux qui prennent de grandes décisions, bango baza na kati ya Perenco. Et aussi pe les ressources humaines, comptabilité, mais na o etali ba misala neti batu baza na ba pro, na ba lieu de production. Mm-hmm. En tout cas, le bateau mingi basé dans la balie de production, ce qui capita, azali mutu ya maison mère, n'engue ba benga koto yo, mais ba landinaye, bateau basé dans la CCC wana nyo surtout, azali ba entreprise ya sous-traitance bateau, bazali ko pe sa personnel. Donc, bango basé mingi c'est du côté à Perenco, mais na ba sous-traitant, bateau basé vraiment ebele. Musala nyo surtout, o etali production nyo so.
Alors, tu as dit que le gouverneur intérimaire ya Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le
gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Luemba, a dit que le gouverneur intérimaire du Congo central, Oyebi ke Perenco azako produire 25 000 barils jour mais ceux qui vont arrêter production, ils ont des conséquences, moi comme Kati, na vie entreprise. Et deuxièmement, Perenko paye mutuazana gaz. Gaz wana yango batin na kana SNEL. SNEL azana ba groupe na ye ba générateur à gaz. Ceux qui Perenko atindi gaz, à disponibilité gaz, nde courant ezali na kati ya mwanda. Alors, na kati ya grève wana to monaki pe arrêté à Kinyon. Ils ont tout arrêté. Mm-hmm. Production arrêté, même approvisionnement en gaz du côté de la SNEL et Zalaki les sociétés. Donc, situation socio-économique, il y a moins de comment qui paralysé ma chambre froide, des assos qui fonctionnaient, ma radio, des assos qui fonctionnaient, les sociétés, ma morgue, ma bicycle, et belé, ma alimentation. Nous, surtout, on a fait ça qui vraiment gros niveau social. Sur place awa. Alors, gouverneur intérimaire a outaki awa, tangu a outi ko yamba chef de l'État. Nabozongi na ye nanzela ya matadi, a partir à Boma, nde ba yebisiye ke non situation, na Perenko, eza le soutou malamoute, ba travailleur, ba déclencher grève. C'est pourquoi a ye ko zonga li soutou awa. Tangu ye a ye, c'est lui qui représente l'État congolais en province, Avandi, et puis employeur Avandi, ban syndical pe Avandi. Bangonyo surtout basolo la ki nandaku oyo ya nasal ya kokodem. Kokodem eza structure moko awa oyo e representaka ba intérêt ya ba communauté locale vis-à-vis ya ba société pétrolière. Donc masolo esalamaki kuna na bureau ya kokodem. Na minute oyo selon ba investigation biso tozana ngo ba travailleur bazongeli musala. Là c'est vrai. L'employeur Andimi à répondre na ba desiderata nyonso ya ba travailleur mais pas à 100%. Yango et pesa ki moi hier ya espoir pour ba travailleur ba reprendre musala mais entre-temps les échanges continuent au courant de cette semaine ba rencontre Moussous Ezali et puis l'employeur azo continuer ko discuter pour ba luka une solution durable mais en tout cas oyo biso to yebi Toyoki, ma revendication na bango nyon surtout, ma prendre en compte, mais ma correspondre vraiment à 100% ndenge bango exprima ki ba besoin na bango.
Merci mingi ndeko Jean Dombasi, lokola ondimaki ko yanola mituna na biso, nazali ko yebisa na baye bazali ko landa biso, kozali bongo journaliste, promoteur, mpe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Merci mingi.
Eh, merci.
Matondo mingi Marius Mohunga na ndeko na biso Jean Ndumbasi po na Masolo Maye. Nasangu ya mukili ya lelo to lobelaki bilembo ya bolukiluki bimonisi ete François Beya mopesi toli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya lingaki kubebisa bokingi na ekolo Kongo Demokratike limuli na etando eke molobeli ya président Félix Tshisekedi po itali bokangami ya François Beya uto mokolo na mposo na aner. Bazuzi ba ya basoda ya cour militaire ba koti kinzonzi na busambi samia lumbango ya mokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Josue Mufula bo bandaki lelo sima na nzanga na Goma sima na bokangami na ye pona kuzanga botosi ya bakonzi ya basoda bafandi ya watalinga na territoire ya Beni ba kimimboka na bango opona bitumba bigali na ngambo moko kati na ba FRDC basungami na ba UP PDF ba ibazali kubundisa na ba ADF na ngambo esusu na Congo Brazzaville basi to ba mama ba singi na ya PCT di ngomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso ba singi ba pesa mama boku po ite ba zwa mabunga mingi na maponami mazali ko ya sango na biso ya mokili ya lelo edition ya mibale esuki awa to pesi matondo na Marius Munga pona kosonga biso na sango to pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chan pona kusunga biso kutinda yango na nzela ya masini. Tukuta na lobby na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo edition ya yambo pe na 20h30 pona edition na biso ya mibale etobosa na pete kukende na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala pe to like yango. Ezraki Wabino Edi Isango Tokutana Lobby.